Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda lewat jalinan udara di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar, di hari Ahad ini, di tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah, tak terasa sudah di hari ke-20 dan insya Allah kurang lebih 10 hari lagi kita akan menyambut kedatangan hari raya Lebaran ataupun Idul Fitri. Dan sekarang juga sudah masuk di tanggal 31 Maret 2024. Insya Allah pendengar, dalam program acara Dokter Menyapa kali ini, kita akan sama-sama belajar ya bagaimana pola makan sehat di hari Lebaran, karena tak terasa waktu cepat sekali berlalu dan kita akan menyambut bulan Syawal di mana kita merayakan hari raya Idul Fitri. Baik, kembali bersama Dr. Oki Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Oki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Haris.
Kabar sehat, dokter, ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Radio Fajri. Dan masih dengan kesibukannya, dokter, ya? Praktek di rumah.
Ya.
Iya, baik, Masya Allah. Dan silakan pendengar, kami undang Anda untuk bisa bergabung, bertanya berkaitan dengan tema pembahasan kita, yaitu pola makan sehat di hari Lebaran. Dan bukan hanya sesuai dengan tema, buat pendengar yang punya keluhan ya berkaitan dengan kesehatan, silakan bisa dikirimkan saja, apapun itu bentuk keluhannya, dokter, ya.
Insya Allah.
Yang asam urat, punya mah, biasanya kalau di bulan Ramadan tuh, atau lain sebagainya, boleh ya.
Insya Allah, siap.
Di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Baik, dan sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, kita akan coba menyimak terlebih dahulu pemaparan materi dari Dr. Oki berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya pola makan sehat yang baik itu di, terutama di hari Lebaran, dokter, ya. Kami persilakan. Silakan, dokter.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Haris dan para pendengar setia Radio Fajri. Sejangkau siar di mana saja berada, insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Kembali kita bertemu saat ini, kita akan coba mengupas, belajar bersama terkait dengan tips ya menjaga pola makan yang sehat saat Idul Fitri. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, saat Idul Fitri ini makanan yang ada muncul semua. Nah, rata-rata di setiap rumah di waktu Idul Fitri ini muncul makanan seperti ketupat, opor ayam, atau kue-kue kering, serta minuman-minuman yang manis-manis. Nah, tetaplah mengatur porsi makan dengan baik. Jadi kuncinya memang latihan di bulan Ramadan ini, jangan sampai terbuyarkan, terganggu, ternodai ya, dengan kita tidak bisa membatasi diri untuk mengatur porsi makan dengan baik. Jadi memang terutama di hari pertama dan hari kedua Lebaran itu, di mana terjadi silaturahmi kemana-mana ke saudara dan segala macamnya, di mana setiap kita berkunjung selalu biasanya dihidangkan makanan. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan baik dan benar. Kalau memang kita di rumah sendiri sudah makan tadi ketupat dengan opor, kemudian begitu kita berkunjung juga dihidangkan makanan yang sama, tolong diatur dengan baik, karena pasti akan merugikan kesehatan sendiri, di mana peningkatan gula darah pasti akan terjadi pada saat kita tidak bisa mengatur porsi makan dengan baik. Kemudian di saat Lebaran juga makanan yang disajikan cenderung berlemak. Ya, jangan lupa untuk menyediakan sayuran sebagai pelengkap. Nah, sayuran ini dapat disajikan dalam bentuk biasa kita di Sunda ini, bentuk lalapan atau acar. Jadi asupan sayur dapat memperkaya serat, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian juga sebaiknya di bulan Syawal ini, terutama di hari pertama dan kedua Lebaran, itu sayuran dan buah-buahan memang harus lebih ekstra. Karena biasanya yaitu tadi makanan yang tersedia cenderung berlemak. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi kue dan minuman manis ini juga bisa menyebabkan gangguan pada pankreas kita. Jadi memang harus hati-hati, lebih hati-hati lagi, terutama yang di usia di atas 40 atau 50 tahun. Ini betul-betul harus betul menjaga, jangan sampai berlebihan yang manis-manis ini. Walaupun sebenarnya tubuh kita secara secara harfiahnya memang membutuhkan konsumsi dari yang manis. Kemudian untuk pengganti yang manis, kami menyarankan mengkonsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan ini memang secara kesehatan belum ada aturan baku apakah sebelum atau sesudah makan, tapi kalau di dalam salah satu hadis yang pernah saya baca itu, Rasul itu menyarankan untuk dimakannya sebelum makan. Nah, buah dan sayur sebelum makan ini mengandung serat yang dapat menurunkan kolesterol. Nah, buah dan sayur sebelum makan juga sebenarnya sangat berfungsi untuk barir atau membuat kita lebih kenyang terlebih dahulu, sehingga otomatis makan besarnya akan lebih bisa dijaga. Kemudian juga di saat Idul Fitri atau Lebaran ini, makanan tinggi lemak dapat menyebabkan obesitas, ya, kegemukan, berbagai penyakit seperti diabetes dan hipertensi, terutama di atas usia 40 dan 50 tahun. Di saat Idul Fitri, seperti yang tadi sampaikan, ada opor di situ, biasanya juga ada rendang di situ, ada juga telur, ya kan? Jadi ayam, daging, telur itu semua hadir, ditambah dengan kentang dengan hati dan amplanya. Itu yang sering hadir di hidangan pada saat Idul Fitri. Nah, hindarilah makanan-makanan tinggi lemak tersebut, sehingga minimal kita bisa mengatur porsinya untuk berapa banyak sih yang kita harus makan. Nah, kemudian juga yang harus dihindari itu yang tinggi lemak seperti kulit-kulit ayam gitu, ya. Kemudian daging yang berlemak tinggi, ya kan. Kemudian kuah santan. Nah, kuah santan ini terutama yang sudah dipakai berulang. Maksudnya dipanaskan berulang kali, ini juga yang menyebabkan santan sudah tidak sehat lagi untuk dikonsumsi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jangan lupa banyak minum air putih terutama. Hati-hati juga dengan minuman bersoda. Pada saat di Idul Fitri ini, biasanya hidangan untuk minumannya termasuklah minuman bersoda. Ya, jadi karena memang minuman bersoda ini agak berbahaya bagi tubuh. Kemudian pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi banyak air. Setelah berpuasa selama sebulan penuh, konsumsi air yang cukup akan membantu menormalkan kembali kadar glikogen dalam tubuh. Selain mengatur pola makan, penting juga untuk beraktivitas fisik yang ringan seperti berjalan kaki. Di sini yang ditekankan adalah olahraga ringan. Selama bulan puasa waktu itu kita membahas, kita juga sebaiknya berolahraga ringan terutama di waktu menjelang berbuka puasa, sehingga kalori yang ada di tubuh akan terbakar, gula yang ada di tubuh juga akan terbakar dengan sendirinya karena dipakai untuk kegiatan fisik yang ringan seperti berjalan kaki atau lari-lari ringan kurang lebih setengah jam. Ini yang perlu kami tekankan bahwa sebenarnya pada saat Idul Fitri adalah menahan nafsu untuk makan yang berlebihan, sehingga intinya pola makan pada saat Idul Fitri itu insya Allah akan jadi sehat, walaupun dengan berbagai macam hidangan yang tersedia. Dan mungkin berulang kali kita begitu datang ke saudara, hidangannya kurang lebih seperti itu lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tips kita hari ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur pola memilih makanan yang kita konsumsi pada saat Idul Fitri atau Lebaran nantinya. Mungkin itu saja pendengar setia Radio Fajri yang bisa saya sampaikan. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah dokter ya. Di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Lebaran, memang banyak sekali hidangan yang disajikan ya. Nah, ini boleh nikmatin aja, tapi secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik untuk tubuh juga.
Iya, betul.
Baik, dan pendengar silakan kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa ikut konsultasi ya, berkaitan dengan bagaimana pola makan sehat selama di Lebaran, dan juga konsultasi berkaitan dengan keluhan kesehatan Anda, silakan bisa ke 0811 11 10 993. Baik dokter, kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang dikirimkan oleh pendengar setia Fajri. Yang pertama ini ada dari Pak Didi Suhardi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau konsultasi dokter. Kenapa ya? Saya sekarang sering sekali asam uratnya kambuh. Usia saya 50 tahun, Pak Dokter. Terima kasih. Asam urat suka kambuh nih di usia 50 tahun, Dokter.
Iya. Asam urat yang jelas Bapak harus pakai patokannya adalah pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan darah baru bisa tergambar nilai asam urat Bapak apakah masih normal atau di atas normal. Jadi kita terkadang ini yang harus saya luruskan terlebih dahulu, terkadang nyeri-nyeri sendi sudah langsung dibilang asam urat. Padahal tidak semua nyeri sendi belum tentu asam urat. Nah, jadi tapi kalau asam urat pasti akan terjadi nyeri sendi. Jadi intinya adalah pastikan dulu penyebabnya apakah betul asam urat atau murni rematik. Rematik biasanya karena usia yang mulai sudah beranjak ke arah tua, di mana fungsi-fungsi dan stabilitas dari persendian itu sudah mulai terganggu. Sehingga pada usia di atas 50 itu akan lebih sering merasa sakit-sakit di persendian. Tapi kalau disertai asam urat pasti akan lebih sakit lagi. Yang biasanya tanda-tanda asam urat ini adalah bengkak yang disertai dengan nyeri, disertai dengan gambaran merah di kulit. Jadi nyeri, bengkak, dan merah di kulit. Nah, itu biasanya salah satu ciri khas asam urat. Jadi mohon Bapak perhatikan dulu itu. Kemudian untuk pantangannya mungkin ya seperti kacang-kacangan, kemudian jeroan, kemudian apa yang tinggi lemak, itu yang biasanya akan membuat peningkatan dari asam urat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini.
Iya, baik, masya Allah demikian ya untuk Pak Didi ya, dijaga terus kesehatannya dan bisa langsung dicek aja dokter ya untuk
mohon,
lebih jelasnya.
Mohon dicek darahnya.
Baik, kemudian ada dari Pak Ican Irmawan di Gunung Sindur Bogor. Kalau tadi asam urat, sekarang ini asam lambung. Nah, sama-sama asam kayaknya ya. Saya sering mengalami asam lambung tinggi. Ini bagaimana ya, dokter, cara untuk mengatasinya? Terima kasih.
Ya, bismillah. Pak siapa tadi?
Pak Ican.
Pak Ican di Gunung Sindur. Pak, pertama asam lambung itu meningkat dengan gampang karena pola pikir, Pak. Jadi beban pikiran, stres, masalah yang dihadapi atau tanpa kita sadari itu adalah suatu stres, itu pertama paling gampang meningkatkan asam lambung. Kemudian yang kedua baru dari makan ini maksudnya biasanya kalau yang telat makan, jadi di mana perutnya lapar dia tunda karena masih banyak pekerjaan, nah itu juga biasanya memancing peningkatan asam lambung. Kemudian yang ketiga baru salah makan. Salah makan ini misalnya yang hobi hobi pedas, ini juga akan merangsang asam lambung. Kemudian juga penyuka kopi juga akan meningkatkan asam lambung. Kemudian yang suka asam-asam seperti cuka, ya, di mana biasanya bakso dengan cuka yang cukup banyak itu juga bisa memancing asam lambung. Jadi ketiga hal ini yang perlu Bapak perhatiin dulu. Yang mana kira-kira yang menyebabkan peningkatan asam lambung pada tubuh Bapak? Biasanya kalau seandainya di bulan Ramadan seorang penderita asam lambung dengan niat yang kuat mengikuti sunnah Rasul, di mana dia di saat sahur itu makan sahur dan saat berbuka dia makan di saat berbuka, itu insya Allah asam lambungnya kembali normal, Pak. Jadi justru kesempatan untuk sembuh itu datangnya di bulan Ramadan bagi penderita asam lambung dengan niat dan permohonan doa kepada Allah untuk kesembuhan dari asam lambungnya, insya Allah akan lebih cepat sehatnya karena lebih teratur makannya, kemudian kedua lebih dijaga makannya. Jadi mungkin ini yang perlu Bapak sikapi karena yang pertama tadi ini yang paling sering, Pak, ketidaktenangan hati, ketidaktenangan pikiran yang memancing asam lambung lebih cepat naik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Terima kasih dokter atas jawabannya. Demikian ya pertanyaan dari Pak Ican dari Gunung Sindur. Semoga diberikan kesembuhan untuk asam lambung.
Amin.
Baik, berikutnya dokter ada dari Ibu Ufi Sakinah di Ciampea, Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya nih, makanan apa ya yang bisa saya konsumsi saat sahur agar enggak lemes saat puasanya? Nah, ayo,
yeah.
Lemes kayaknya nih, makan apa nih? Biar kuat, yeah.
Oke, okay. Bismillah, ya, yeah. Ibu di Ciampea. Sebenarnya Rasulullah juga sudah mencontohkan bagi kita bahwa sebaiknya ya sebelum makan nasi atau makan sahur yang besar, makan besar, itu sebaiknya memang kurma terlebih dahulu. Kurma hitungan ganjil, kemudian baru dilanjutkan dengan nasi. Nah, yang dipesankan di sini, ditekankan di sini, karbohidrat jangan terlalu banyak. Karena biasanya karbohidrat yang banyak akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Serta yang minuman yang manis-manis saat sahur juga jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa sih memang dikurangi manisnya. Nah, pada saat Ramadan ini yang manis-manis itu mungkin betul-betul kita mulai rem untuk betul-betul bisa membuat segar tubuh. Karena biasanya kalau yang membuat lemas itu adalah makan yang terlalu banyak. Jadi tinggi protein itu yang paling tepat, sehingga bersama dengan sayuran dan buah-buahan yang cukup membuat kondisi di perut, di saluran pencernaan itu akan bisa bertahan lebih lama. dan ditambah dengan tentunya diawali oleh niat yang kuat untuk berpuasa dan minta memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan selama menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih dokter atas tipsnya. Demikian ya, semoga bisa diamalkan, dilaksanakan nih buat Umi Sakinah dan juga buat pendengar dimanapun berada ya. Baik, berikutnya ada dari Ukhti Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada dokter Oki. Saya ini selalu sendawa, dokter. Sendawa. Gimana solusinya agar saya tidak lagi sendawa? Karena kalau sudah bersendawa itu tenggorokan rasanya kurang nyaman. Apalagi kalau saya sedang kumpul sama rekan-rekan terus sendawa, jadi rasanya tidak enak. Suka sendawa nih. Gimana dokter? Silakan.
Iya. Sendawa merupakan salah satu gejala tubuh mengeluarkan gas yang ada di saluran cerna. Jadi pertama tentunya ini biasanya muncul pada orang-orang yang asam lambungnya gampang naik, sehingga sendawa yang terjadi sendawa yang tidak enak. Nah, ini memang perlu ibu periksakan ke dokter sehingga mendapatkan obat yang tepat ya. Yang jelas dari pencegahan dulu yang bisa ibu lakukan, cegahlah tadi yang seperti saya sampaikan, kopi, pedas, asam, sama yang minuman bersoda. Jadi kalau selama bulan Ramadan diusahakan yang saya sampaikan tadi tidak dikonsumsi selama bulan Ramadan, sehingga betul-betul bisa membuat saluran cerna kita dengan nyaman menjalani saum yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita pedomani, karena rasanya sendawa yang kalau perutnya kenyang itu tidak akan membuat ketidaknyamanan di tenggorokan. Tapi kalau sendawa yang terjadi karena peningkatan asam lambung biasanya menyebabkan ketidaknyaman yang di tenggorokan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Iya, sama-sama dokter ya, demikian ya. Semoga diberikan kesembuhan dari sendawanya yang terus-terusan ya.
Amin.
Kemudian berikutnya dokter, ini ada dari Ibu Neni di Cibinong mau bertanya. Kenapa ya? Kenapa? Kalau malam, ini malam aja kayaknya dokter. Kaki suami suka kram kedua-duanya. Usianya 60 tahun. Mohon. Terima kasih. Nah, kram kaki.
Iya.
Kalau malam aja gitu.
Iya. Bismillah. Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sayang betul sama suami seperti ya Kang Haris.
Iya, insya Allah ya. Semoga langgeng ya.
Amin ya Allah. Iya.
Akhir.
Amin. Jadi Bu, usia di atas ya 50, nah apalagi udah di atas 60 tahun seperti suami Ibu, memang rentan mengalami hal sebagai seperti itu, kram dan lain sebagainya. Jadi memang disarankan memang harus memakan buah-buahan dan sayur-sayuran Bu, karena di situ ada vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Terutama untuk kram ini biasanya kekurangan pada salah satu komponen mineral, sehingga orang tua itu memang lebih sering terjadinya kram. Pertama, kita memang tahu bahwa di makin bertambahnya umur, makin dikuranginya sama Allah kenikmatan hidup. Salah satunya kekuatan otot sudah mulai melemah, sehingga gampang sekali terjadinya kram. Jadi saran saya, makanlah makanan tadi yang seperti saya bilang, sayur dan buah-buahan. Kemudian mungkin bisa juga ditambah dengan multivitamin yang untuk usia seusia 60 tahun ke atas, atau memang bisa minum seperti susu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan tidak mudah terjadinya kram pada saat malam hari. Ini karena dipacu biasanya karena dingin di malam hari dan karena sudah tidak beraktivitas yang cukup lama mulai dari sore harinya. Jadi tips berikutnya, jika seandainya kramnya terjadi, mungkin yang bisa dilakukan adalah ibu menekan atau mendorong dengan pada saat bapak duduk di atas tempat tidur, kaki diselonjorkan, kemudian ujung-ujung jari kaki ibu dorong ke arah tubuh bapak. Jadi dorong ke arah atas sehingga kramnya akan lebih cepat kembali sembuh. Jadi tidak muncul lagi kramnya. Itu mungkin tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. Baik, terima kasih Masya Allah ya. Semoga bisa menjadi solusi nih buat suaminya Ibu Neni dari Cibinong. Berikutnya dokter, sebelum jeda ya, satu pertanyaan terlebih dahulu. Dan silakan buat pendengar yang ingin bertanya bisa ke 0811 11 10 993. Baik, dari Ibu Sophiah di Tambun Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya keluhan dokter, kena gatal-gatal di badan sudah lebih dari 1 bulan. Ini gimana ya dokter? Apa ada obat biar cepat sembuh? Saya minum obat alergi tapi masih nggak hilang dokter. Terima kasih.
Ya. Silakan. Bismillah ya Allah. Ibu di Tambun Bekasi, pertama yang saya sarankan adalah ibu harus ke dokter dulu, karena memang gatal-gatal itu harus dilihat dulu kelainannya seperti apa. Apakah itu gatal infeksi kulit atau gatal infeksi kulit bakteri atau infeksi kulit jamur, atau gatal-gatal karena alergi, apakah itu alergi makanan, kemudian bisa juga alergi udara, dan bisa juga karena alergi yang lainnya, sehingga harus betul-betul digali terlebih dahulu oleh seorang dokter. Saran saya yang pertama adalah itu yang terbaik bagi ibu, untuk datang ke dokter, memeriksakan diri. Jangan pernah, ini saya titip untuk semua pendengar setia Radio Fajri, jangan pernah membeli obat gatal sendiri ke apotek, dan apalagi dikonsumsi terus menerus dikonsumsi, karena begitu dimakan memang enak, gatalnya hilang. Kalau nggak dimakan dia muncul lagi, sehingga memancing kita untuk minum obat itu terus menerus. Ini berbahaya bagi tubuh. Yang paling bahaya adalah menyebabkan gangguan di ginjal, kemudian mukanya berubah menjadi bulat, kemudian gangguan lainnya akan muncul dengan sendirinya setelah mengkonsumsi obat-obatan anti alergi yang terus-menerus, sehingga betul-betul harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang dokter, Bu, sehingga jelas obat-obat yang diberikan tidak terus-menerus dan bisa dipilih obat yang tepat untuk ibu. Sementara itu saja jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih, dokter, atas ilmunya ya. Jadi demikian, silakan bisa dikonsultasikan langsung ke dokter. Dan tadi tipsnya, dokter, sarannya adalah jangan suka konsumsi obat
gatal
dari apotek tanpa ada resep dokter ya.
Iya.
Baik, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada kesempatan kurang lebih 30 menit lagi. Bisa konsultasi apapun keluhan penyakit Anda, walaupun sebenarnya tema kita tentang pola makan sehat di hari Lebaran. Tapi apapun keluhan penyakit Anda, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0811 11 10 993. Dan insya Allah nanti akan dijawab oleh dokter kita, Dr. Oki. Dan kami akan kembali setelah jeda. Pendengar, tetap stay tune di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Ya, baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, masih di acara Dokter Menyapa. Dan kami masih berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa ikut berdiskusi, konsultasi kesehatan langsung bersama dokter. Kali ini ada Dr. Oki Kurniawan Dan silakan bisa langsung ke 0811 11 10 993 ke 0811 11 10 993. Bisa sebutkan nama Anda, kecamatan, kota domisilinya, dan mungkin bisa juga disebutkan usianya ya, biar lebih mudah mendiagnosanya dokter ya.
Insyaallah.
Baik. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak, siapa ini ya? Baik, ada dari Bapak Hamami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter, ini ada gejala benjolan pas di paha kiri. Kata temen ini mah namanya bisul buta gitu. Adanya hampir 1 bulan tapi nggak sakit. Gimana nih dokter? Bentuknya kayak benjolan dan di sekitarnya tuh warna merah-merah begitu.
Ya, bismillah. Agak unik karena saya baru pertama kali mendengar istilah bisul buta.
Iya.
Ya. Jadi bisul yang memang udah lama tapi nggak matang-matang mungkin ya, dan tidak ada mata mungkin ya. Jadi bukan disebut bisul muta, buta. Tapi yang aneh lagi adalah dia tidak merasakan sakit walaupun merah sekelilingnya. Ini cukup aneh.
Biasanya cukup gatal unik. Gitu ya.
Biasanya gatal atau sakit.
Yeah.
Kalau bisul biasanya sakit paling banyaknya ya. Karena biasanya bisul itu adalah reaksi tubuh untuk menolak benda asing yang mencoba masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Nah, biasanya muncul di bawah permukaan kulit. Nah, biasanya bisul ini karena respon tubuh tadi langsung menjadi nanah yang memang harus dikeluarkan. Tapi kalau Bapak tidak merasakan sakit, saran saya sih memang harus diperiksa ke dokter biar betul-betul bisa dicari tahu apakah ini sejenis tumor, ya kan, karena ada benjolan, ya kan, tapi tidak sakit dan sudah 1 bulan tidak ada keluhan lah istilahnya ya, sehingga bisa betul-betul untuk dicarikan solusinya untuk kesembuhannya Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, baik, Masya Allah, demikian ya untuk Pak Hamami. Bisa diperiksakan aja di dokter biar lebih
tepat
ya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan dari Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau bertanya nih, sudah beberapa kali kena serangan kram kaki sebelah kiri, sakitnya luar biasa. Apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya? Dari Bunda Amih di Cilengsi.
Usia juga gak disampaikan ya?
Gak disampaikan.
Oke. Bunda, mungkin tadi yang terkait kram juga sudah ada yang bertanya. Mungkin usia Bunda juga di atas 50 atau 60 tahun. Penyebab paling sering itu adalah kurangnya konsumsi dari jenis kalsium ya, sehingga memudahkan otot terkena kram. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan untuk tips pada saat serangan kram, ujung-ujung jari ditekuk ke atas ya, bukan ditekuk ke bawah. Jadi ditahan agak lama sampai biasanya kramnya akan hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan ya itu bisa dijadiin tips. Kemudian makan konsumsi seperti itu tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga mineral dan vitaminnya bisa terpenuhi, dan minum yang cukup, karena biasanya kalau usia di atas 60 biasanya untuk minum ini menjadi suatu masalah, di mana lansia kita ini usia 60 ini rasa hausnya berkurang, padahal dia kehilangan cairannya cukup hebat, cukup banyak. Karena pertama yang kita ambil contoh, lapisan bawah kulitnya sudah mulai menipis. Kemudian kulit sudah mulai keriput sehingga gampang sekali untuk mendapatkan serangan dari gampang sekali melepaskan cairan dari tubuhnya, sehingga kekurangan cairan cukup banyak. Saran saya terutama bulan Ramadan ini, minimal pola yang kita ajarkan waktu itu, yang kita coba ingatkan kembali, 2-4-2 ya. Ya, jadi 2 gelas saat berbuka, kemudian 4 gelas sampai sebelum tidur, dan 2 gelas juga saat sahur. Itu minimal, lebih dari itu baik. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, baik, Masya Allah. Ini banyak banget yang kram-kram, dokter ya.
Iya.
Nah, kemudian ini selain kram juga ada yang kebas nih, dokter. Dari Zul Kurniawan di Tangerang. Assalamualaikum dokter.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keluhan nih, jari jemari kiri kebas, dan pada saat mengendari motor bisa yang kanan juga yang kebas. Makanan apa yang harus saya hindari dan jenis obat apa yang harus saya minum? Terima kasih dokter.
Iya.
Rider nih. Kebas di tangan.
Iya, rider nih. Pertama mungkin yang perlu saya tekankan, biasanya rider ini dengan jarak tempuh yang cukup lama di atas motor, itu juga bisa merangsang timbulnya kesemutan tadi. Sehingga cobalah untuk kalau memang memakan waktu yang panjang perjalanannya, misalnya bisa 1 jam atau lebih, itu sebaiknya memang di antara perjalanan itu ada istirahat perenggangan daripada jari jemari pertama. Jadi itu karena memang kalau posisi itu terlalu lama, itu bisa memancing terjadinya kebas pada jari jemarinya, pada tangannya. Kemudian usia juga sangat berpengaruh. Jadi rider kadang-kadang harus ingat dengan usia. Terkadang usia sudah lebih dari 50, tapi karena rider biasanya masih merasa di angka 30. Ini memang perlu waspadai.
Iya.
Karena memang berbeda usia 30 dengan usia 50 kekuatan tubuhnya. Ya. Jadi sehingga menimbulkan kebas-kebas pada tangan. Kemudian untuk obat yang misalnya dikonsumsi, mungkin ya bisa dikonsultasikan langsung ke dokter. Baik itu dokter umum maupun dokter saraf ya, saya paling bisa nyaranin vitamin B kompleks ya. Mungkin itu untuk mencoba meringankan kebas yang terjadi, di samping tadi yang saya bilang pada saat kebasnya muncul, jangan dipaksakan mengendarai kendaraan lagi, harap istirahat dulu, kemudian untuk mencoba melakukan senam jari dengan menggerak-gerakkan jarinya kurang lebih 10 menit. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Baik, Masya Allah. Terima kasih dokter. Demikian untuk Pak Zul Kurniawan dari Tangerang ya. Keluhan jari kebas saat mengendarai motor. Kemudian berikutnya dokter, ada dari Pak Junaidi di Semplak. Pak dokter, saya mau tanya nih, kalau untuk saya yang punya sakit mah yang cukup lumayan, karena kalau salah makan sedikit aja itu langsung perih dan juga diare. Nah, makanan yang cocok untuk saya apa ya dokter?
Iya.
Ini ada lanjutannya lagi dokter. Kebetulan tensi saya juga rendah alias gampang ngedrop. Sampai pernah tensinya cuman 80/60. Terima kasih dokter.
Usia gak ada juga disampaikan.
Usianya ya? Tidak ada.
Ya, untuk pendengar setiap Fajri, yang perlu diingat, mah ini seperti yang tadi saya sampaikan akan sering muncul, mudah muncul dengan pola pikir atau gangguan pikiran atau gangguan hati atau ketidaktenangan hati. Jadi ini perlu, yang penting dulu dikelola. Kalau ini sudah dikelola dengan baik, yaitu dengan hanya mengingat Allah, hati akan tenang, sehingga tidak akan gampang menimbulkan kenaikan asam lambung. Jadi tolong kita semua cermati, terutama yang punya penyakit mah, karena yang punya penyakit mah ini biasanya gampang sekali memikirkan kenapa ya. Nah ini kalau sudah sakit jangan pernah mempertanyakan kenapa. Jadi hadapi sakit dengan tenang, dengan ikhlas, dan minta kepada Allah untuk disembuhkan. Karena memang mah ini paling gampang sekali dengan pikiran atau perasaan yang tidak tenang. Kemudian barulah dengan makanan tadi. Kalau soal makanan, memang harus dijaga yang menjadi pantangannya. Kalau pantangannya tadi yang saya sampaikan adalah pedas, asam yaitu cuka, kemudian kopi, kemudian minuman bersoda, kemudian ada beberapa makanan tertentu seperti misalnya kol, nangka, ketan, ini juga akan bisa memancing peningkatan asam lambung. Dan yang paling penting lagi adalah mengatur makan, di mana saran saya pribadi sih, makanlah di saat lapar. Karena biasanya kalau laparnya sudah lewat, biasanya makan pun sudah tidak nafsu dan cenderung peningkatan asam lambung sudah terjadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak. Kemudian untuk tensi yang cenderung rendah, tipsnya hanya olahraga Pak. Hanya olahraga setengah jam setiap hari atau 1 jam 3 kali seminggu Pak. Insya Allah bermanfaat bagi peningkatan dari tekanan darah yang cenderung gampang rendah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak.
Baik, gitu aja, Pak. Terima kasih dokter atas jawabannya. Demikian, kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan diabetes nih dokter.
Mohon.
Dari Ibu Neni Nuraini, dokter, makanan apa yang cocok buat orang yang punya diabetes? Nih kalau lebaran biasanya makan sayur tupat, soun, kentang, pakai santan, nah itu. Kemudian ada Ibu Ade dari Bekasi, ini masih terkait dengan diabetes, apakah penyakit diabetes itu tanda-tandanya salah satunya adalah alergi atau gatal-gatal dokter? Terima kasih. Silakan.
Iya. Saya jawab yang terakhir dulu.
Iya.
Karena yang paling gampang. Jadi gejala diabetes bukan gejala utama diabetes bukan gatal-gatal. Gejala utama diabetes biasanya ada 3P kalau dalam istilah kedokteran itu, polifagi, dipsi dan poliuri, di mana artinya adalah makan-makan aja kerjaannya, jadi lapar-lapar aja, kemudian haus-haus saja, dan biasanya buang air kecilnya sering, bahkan bisa terganggu tidur malam. Jadi kalau sampai tidur malam terganggu, di mana kencingnya sering 2-3 kali sehari, hati-hatilah. Ada kemungkinan besar gejala diabetes, di mana pendengar setiap fajri bisa introspeksi diri bagaimana pola makan kita sehari-hari, terutama terhadap konsumsi gula. Konsumsi gula dalam arti baik itu minuman kemasan maupun yang bubuk, ya kan, seperti misalnya teh dan lain sebagainya, kopi dan sebagainya, ini juga betul-betul harus menjadi perhatian kita, terutama saat ini fenomenanya cenderung membuat kita harus lebih waspada terhadap angka kejadian diabetes mellitus ini. Jadi kita lihat fenomena di mana muncul semua minuman-minuman yang kopi, teh, kemudian selama Ramadan ini muncul minuman-minuman buka puasanya yang berbagai macam rasa dan manisnya, ini juga betul-betul harus kita waspadai. Belum lagi makan besar di malam hari. mulai dari ketoprak di malam hari, bubur ayam di malam hari. Nah ini juga sebenarnya mulai mengancam kita dengan adanya berbagai makanan-makanan di malam hari ini. Jadi memang saya mengingatkan diri saya sendiri, terutama karena memang agak susah ya, terutama mengontrol makanan dan minuman di mana rasanya semuanya enak kalau dimakan dan dikonsumsi. Kemudian untuk yang pertanyaan ibu yang pertama itu mengenai diabetes, makanan yang dipantang itu tadi aja bu, pokoknya intinya pantangan bagi seorang diabetes adalah gula bu. Gula itu memang harus dijadikan musuh utama bagi penderita diabetes. Gula itu intinya, ini musuh utama. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat Indonesia khususnya pengkonsumsi nasi. Nasi kalau belum kenyang rasanya kurang afdol kalau untuk kita di Indonesia ini. Jadi seharusnya ikutlah sunnah Rasul, makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Nah ini yang mungkin yang kita coba ini kan bahwa praktekkan bahwa memang berhenti makan ini kalau belum kenyang itu belum rasanya belum puas gitu rasanya. Nah ini yang mungkin kita coba waspadai ibu. Jadi itu yang pertama pantang betul adalah gula, yang kedua karbohidrat. Karbohidrat ini jenis-jenis dari nasi, kentang dan segala macamnya. Jadi ini yang perlu ibu jaga betul, serta minuman-minuman yang instan ya. Instan ini biasanya gulanya cukup tinggi. Ini yang harus betul-betul ibu waspadai. Dan obat utama untuk diabetes adalah olahraga. Olahraga, baru yang kedua adalah pola makan, mengatur makanan, menakar makanan, dan menghitung kalorinya. Kemudian barulah obat-obatan untuk diabetes. Yang perlu kita inikan lagi bahwa memang tepung itu juga sama dengan karbohidrat. Ini yang perlu kita waspadai terutama untuk penderita diabetes. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu.
Baik, Masya Allah, amin ya. Terima kasih dokter atas tanggapannya berkaitan dengan penyakit diabetes ini. Kemudian berikutnya dari Umu Fatih di Gunung Putri Bogor. Izin bertanya dokter, saya setelah melahirkan ada keluhan jari tangan, ini kesemutan. Awalnya jari tengah, jempol, sampai sekarang tangan terasa kaku. Itu efek apa ya dokter? Oh iya, saya rasa setelah kerja saya duduk seharian. Mohon penjelasannya karena sebelumnya saya nggak pernah ada keluhan seperti ini, dokter. Terima kasih.
Iya, ini kesemutan ya di jari-jari. Kemungkinan pertama pertanyaan saya adalah menghandle apa pekerjaannya dan sehari-harinya apakah selalu memegang suatu alat atau ya alat tertentu lah sehingga akan membuat jari-jarinya akan pegel atau kesemutan. Belum lagi kita tidak tahu usia dan habis melahirkannya itu apakah yang baru melahirkan betul atau berapa hari. Jadi saran saya yang paling tepat adalah memang harus memeriksakan diri. Yang bisa dilakukan saat ini adalah coba pada saat munculnya gejala tersebut coba direndam dengan air hangat ditambahin garam sambil digerakkan di dalam baskom tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum ibu memeriksakan diri ke dokter atau dokter saraf. Terima kasih.
Iya, baik, Masya Allah ya, demikian. Kemudian berikutnya dokter, ini ada dari Ibu Wiwit. Pertanyaannya, suami saya itu lehernya suka terasa berat dokter. Udah gitu aja.
Iya, terima kasih Bu Wiwit. Terasa berat ini dari dunia kedokteran ini paling banyak pertama adalah hipertensi. Ini yang harus dipastikan dulu, apakah Bapak punya darah tinggi atau tidak. Yang kedua yang perlu dipastikan adalah apakah kolesterolnya tinggi atau tidak. Karena dua hal ini yang paling sering membuat berat di leher atau di tengkuk. Ya, jadi kalau berat di leher depan kan nggak mungkin ya, karena tidak ada yang membebani. Tapi leher belakang atau tengkuk biasanya dua hal itu yang cenderung mengganggu, yang membuat beratnya di tengkuk belakang leher. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastikan dulu itu.
Iya, baik, Masya Allah. Demikian ya untuk Ibu Wiwit. Berikutnya ada Pak Sony di Tangerang, 43 tahun. Dokter mau tanya, untuk membersihkan telinga nih, yang benar itu bagaimana? Apakah emang tidak perlu dibersihkan dengan cotton bud? Karena saya dulu pernah ke dokter THT saat telinga sakit, dan menurut dokter THT tersebut, telinga tidak boleh dibersihkan menggunakan cotton bud. Telinga akan mengeluarkan kotorannya sendiri. Bagaimana dokter? Ini tipsnya, tips membersihkan telinga gitu dokter. Silakan, iya. Dokter Oki.
Jadi terkadang Bapak pada saat kesempatan bertemu dokter THT dan disampaikan hal tersebut, Bapak tidak mempertanyakan secara lengkap. Seharusnya langsung bertanya ke dokternya.
Kenapa ya, dok?
Perasaan saya seumur hidup saya gak pernah ke tai telinga saya keluar sendiri gitu. Jadi memang ini yang harus dipertanyakan ya Pak ya. Pertama, kalau nanti terjadi lagi dan ketemu dengan dokter spesialis THT. Saya sih masih tetap menyarankan untuk bisa membersihkan telinga rutin ya, minimal ya kan, kalau bisa sekali seminggu, atau sudah merasa gatal tidak nyaman di telinga itu memang biasanya tanda-tanda kotoran telinga sudah mulai mendekati keluar ya, jadi mulai bergerak keluar, dan dilakukan pembersihannya terutama ya pada saat setelah mandi. Nah, setelah mandi ini biasanya kondisi lubang telinga atau liang telinga sudah lembek dan sudah lunak, sehingga akan gampang untuk mengambilnya dengan cara berputar, memutarkan cotton bud yang ada. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, Masya Allah. Demikian ya untuk Pak Sony. Terima kasih dokter. Berikutnya ada Bapak Aris, usia 62 tahun, dari Senen, Jakarta Pusat. Mau tanya nih dokter, sehabis minum susu, apakah boleh makan buah-buahan atau sebaliknya? Ini bagaimana tipsnya?
Iya, ini memang saya juga belum memperdalam betul. Katanya sih buah-buahan tidak boleh dicampur dengan susu, tapi saya juga belum tahu dasar pastinya kayak seperti apa. Tapi yang jelas, Bapak, yang buah-buahan yang tidak bisa dicampur dengan susu hanya mungkin beberapa buah-buahan saja, sehingga memang perlu dijaga untuk memakan buah dan meminum susu itu diusahakan saja ada jaraknya waktunya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kedua-duanya dengan baik, sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Jadi memang diusahakan ada jeda waktu barang 5-10 menit untuk bisa mengkonsumsi salah satu terlebih dahulu. Mungkin itu saja, karena kita lihat di beberapa buah-buahan yang langsung dicampur dengan susu dan dikasih keju untuk namanya salad buah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Iya, baik, Masya Allah. Kemudian berikutnya dokter, ada Ibu atau Mama Fitri ini dari Bekasi. Dokter, suami saya itu suka banget minum minuman yang manis. Setiap buka kadang sampai 3 gelas minum minuman manis. Tapi alhamdulillah gulanya normal. Tapi ketika buang air kecil itu keluarnya sedikit-sedikit dokter. Cuma suka sakit kalau nahan buang air kecil, walaupun cuma sebentar. Kira-kira kenapa ya dokter? Sering buang air kecil tapi sedikit. Apakah ada gangguan? Terima kasih.
Pertama, usia berapa si Bapak? Karena memang pada seorang laki-laki usia di atas 60 biasanya yang paling sering terganggu adalah prostatnya. Jadi kalau sering buang air kecil tapi sedikit-sedikit, kemungkinan besar ada gangguan prostat. Tapi kalau usianya di bawah 50 tahun, kita jarang memikirkan itu prostat. kemungkinan adalah terjadinya infeksi di saluran saluran kencingnya, sehingga keluarnya sedikit-sedikit. Yang perlu diperiksakan adalah pertama bapak harus dibawa ke dokter untuk diperiksakan kencingnya. Dari pemeriksaan kencing akan ketahuan penyebabnya apa. Apakah di situ ada batu atau ada infeksi atau memang ada kelainan yang lainnya. Bahayanya minum manis saat ini memang mungkin karena usia masih muda, masih bisa toleran tubuh, tapi dengan keseringan terus-menerus konsumsi yang manis akan bisa menyebabkan timbulnya penyakit diabetes yang kalau sudah timbul agak susah untuk kembali menjadi normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak.
Iya, baik. Masya Allah ya. Kemudian sebenarnya masih banyak dokter yang ikut bertanya. Kita batasi satu lagi.
Iya.
Dari Ibu Dwi Nani dari Bojonggede, Citayam. Dokter, saya punya anak usianya 12 tahun. Dia itu sering banget bangkis-bangkis dan meler terus hidungnya. Kadang dia sering banget ngecek-ngecek hidung karena gatal sampai kenceng, dokter. Saya suka kasihan liatnya, sudah berobat tapi sering kambuh setiap hari. Entah dia alergi debu atau bagaimana, saya pun bingung kasih obatnya.
Iya, Ibu, untuk bangkis. Nah, ini bahasa bangkis ini memang jarang-jarang muncul kecuali di tataran Sunda. Jadi, Bu, biasanya sih bangkis yang sering ini terjadi karena alergi. Alergi yang terjadi, kalaupun sudah dia pernah diobati, insya Allah dia akan sembuh. Tapi begitu pencetusnya dikonsumsi atau terpapar lagi, makanya akan muncul kembali bangkis-bangkis tersebut. Jadi pertama tipsnya, dia harus, anaknya harus olahraga, Bu, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya daya tahan tubuh, maka bangkisnya akan lebih jarang muncul atau mungkin mudah-mudahan bisa berhenti sama sekali. Yang berikutnya adalah memang menghindari faktor pencetus dari bangkis ini. Saya harapkan anak ibu tidak konsumsi es atau produk-produk yang dari kulkas selama kurang lebih 3 bulan. Kalau itu ibu lakukan, ibu bisa lihat anak ibu melakukan, anak ibu pasti akan bisa merasakan insya Allah bangkis-bangkisnya tidak akan muncul. Karena faktor paling sering pencetus bangkis adalah alergi dari es ya, alergi dari dingin. Jadi mohon diberikan pengertian kepada anaknya, karena sudah cukup besar, bentar lagi akil balik, untuk bisa menahan diri selama kurang lebih 3 bulan. Dalam 3 bulan apakah muncul bangkis-bangkisnya, kalau memang sudah stop sama sekali produk yang dingin, berarti ada apa-apanya, Bu. Kalau memang ada apa-apanya mungkin sebaiknya ke dokter spesialis THT. Tapi menurut saya insya Allah 3 bulan Ibu bisa lihat, dia tidak akan muncul kembali bangkis-bangkisnya selama tidak mengkonsumsi yang dingin-dingin, Bu. Barulah kita berpikir, kemudian kalau itu juga ada lagi, barulah berpikir alergi debu atau alergi bulu binatang, itu juga baru kita bisa pikirkan. Mendingan yang paling dekat dan paling sering menyebabkan alergi dulu nih, Bu, yang kita coba stop terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu, bagi anaknya.
Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar Setia Fajar nih, dokter, di kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya tema kita tadi pola makan sehat yang baik ya di hari Lebaran, tapi memang banyak sekali keluhan-keluhan penyakit yang dialami oleh pendengar Setia Radio Fajri.
Mohon, bismillah. Akhiris, dan saya pribadi sebenarnya saya mengingatkan diri saya bahwa sakit memang salah satu cara Allah menyayangi umatnya. Kalau boleh saya sampaikan, bagaimana kita menyikapi sakit yang kita derita untuk bersyukur kepada Allah, tanda Allah sayang, bahwa minimal dengan sakit Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah patah semangat untuk menghadapi sakit yang kita hadapi, apalagi kalau sampai sampai kita menyatakan tidak sembuh-sembuh. Ini menjadi pertanyaan bagi diri kita, bahwa kenapa Allah belum menyembuhkan juga. Tapi minimal kita tidak menyalahkan Allah. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan sembuhkan. Itu saja mungkin Kang Aris, karena ini terutama untuk mengingatkan saya bagaimana menghadapi sakit sebenarnya. Terima kasih.
Iya, baik, masya Allah ya. Wa idza maridtu wa huwa yashfi.
Mohon, ya. Jika hamba sakit, Engkau yang menyembuhkan, ya Allah.
Betul. Jadi pertama adalah minta kesembuhan kepada Yang Maha Menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dokter atas ilmu yang disampaikan hari ini. Semoga berkah, bermanfaat untuk
Amin.
Pendengar di manapun berada, dan pendengar, mari sama-sama kita jaga kesehatan kita, dan jangan lupa kalau sakit ikhtiarnya ya, berobat ke dokter atau pengobatan herbal alternatif dan lain sebagainya yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Baik, saya Haris pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.